v sredo.
Dan pred gostovanjem Maribora pri Ludogorcu bomo v sredo postavili oddajo Žoga je okrogla.
Mene najbolj pri Mariboru skrbi, da je morda že pa malce prebrana knjiga.
O skromnem začetku sezone za prvake in o izjavi Zlatka Zahoviča, ki je znova razburila javnost.
Se zdi, kot da je iz teflona, da potem vsako naslednjo zgodbo gre lep čist.
Kot je Zoran Predin enkrat zelo posrečeno povedal, da se Maribora od zunaj ne da razumeti z logiko, ne? No, tudi znotraj se ga ne da.
Razprava tudi o Aluminiju, ki je prevzel vodstvo na lestvici.
Aluminij je Žogo v gol porini in se mi je zdelo to sila zabavno in zelo prisrčno.
Pa tudi o Eurogolu v Murski Soboti.
Takšna iskrenost v veselju, ko ne. Veš, da ima Bobičanca na postru, ne Ronaldo, so vesoli.
Žoga je okrogla. V sredo ob 21. na valu 202.
Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni v novi oddaji podcasta Žoga je okrogla. Medtem ko so se prejšnji teden v največjem štajerskem mestu spraševali o malomeščanstvu in o tem, kateri navijači imajo pravico žvižgati in kateri ne, pa so slabih 30 km stran nogometaši iz malega mesta, najmanjšega v prvi ligi, premagali igralce iz prestolnice in prevzeli prvo mesto na lestvici. In to kljub temu, da so uspešno prodali prvega strelca lige. Danes o presenečenju prvenstva, o peripetijah v Mariboru, o vtisu v Celju, o prelepem golu v Murski Soboti, pa tudi o presenetljivem začetku španskega prvenstva in prvi nezmagi Manchester City, prav veliko jih v zadnjih dveh letih ni bilo. Naši gostje so avtor oddaje Offside, Jaša Lorenčič, živjo.
Zdravo.
Iz radijske športne redakcije pa Marko Cirman.
Živjo.
In Aljaš Golčer.
Živjo.
Moje ime pa je Luka Petrič.
Prvi polčas.
V Kidričevo bomo še šli, ampak začenjamo pa v Mariboru. Jaša, prejšnji teden je bilo vnovič razburkano. Kakšno je trenutno razpoloženje med navijači?
Pa iz prve žoge, noge, roke bi rekel, da je nekoliko resignirano, ne še fatalistično, nekako brbota, to bi morda bil najboljši izraz. Čaka se na tekme, čaka se na razplet dogodkov, niso pa navijači v tem zagotovo. Edini tudi v Celju se je žvižgalo, ne? Žvižgalo se tudi v Mariboru, Darko Milaniču to zna priti do živega, to smo videli, ponudil odstopni bil sprejet, kot najbrž vsi zelo dobro vemo. Analizira in skuša se videti gost, ampak je težko ob toliko drevesih, ki se jih ne sme posekati, sploh če je v napoto velika šuma iz Kidričevega. Ne?
Jaz bi rekel, da je po eni strani kar zabavno spremljati novice iz Maribora. Nekako imam občutek, da bo se skupaj počakalo na tale razplet kvalifikacij za Evropsko ligo in če bo Maribor uspešen, se bo spet vse skupaj nekako pometlo pod preprogo. Je pa res, da je tudi v prvenstvu dolga pot do želenega cilja, tudi Olimpija, kot se bomo verjetno še pogovarjali, je izgubila točke, tako da tu ni še nič odločenega. Maribor potrebuje pač 2-3 tekme v seriji in mislim, da bo potem vse lažje tudi za njih.
Ker vendarle so imeli zahteven začetek. Liga je stara dober mesec komaj, pa so odigrali že 12 tekem Mariborčani.
Ja, naporen ritem tekem so imeli, imajo tudi precej širine v moštvu, sploh zdaj, ko so se pošteno okrepili. Je pa druga stvar, ki bi jo tu mogoče izpostavil in to je tisto, kar je trener Darko Milanič zdaj nekajkrat omenil, predvsem po tistem porazu v Celju, da z mnogimi še ne delajo toliko časa in da se to pozna, če se spomnimo tistih zadnjih, predvsem evropskih uspehov. Maribor je takrat vedno gradil svoje uspehe na račun te dobre uigranosti ekipe, ki se med seboj pozna. Zdaj pa se zdi, da se nekako še ali ni imela časa uigrati ali pa je to še ni uspelo, kajti nekaj je tistih novincev, pozna se, da zadeve še niso tam, kjer bi morali biti, predvsem v obrambi, kjer imajo tudi nekaj težav s poškodbami in ne vem, če bo evropska, torej jesen ali izpad tista, ki bo to odločala. V vsakem primeru pričakujem, da se bo Maribor hitro in močno dvignil, ko se vse skupaj poklopi, kajti vsaj poimensko mislim, da imajo najboljšo ekipo pri nas.
Nekaj, kar sem že slišal zdaj ta argument v zadnjih tednih, da ja, je ekipa, ki se še sestavlja, da je veliko novincev prišlo. Je to regularen argument?
Zagotovo je regularen, vprašanje je, če je legitimen. Za vsi ti igralci, ki so pripeljani v Maribor, pričakovanja od njih so pač večja, kot če so tvorili štopersko osnovo v Muri. Ampak najbolj ključno pri Mariboru je seveda to,
vprašanje, kaj lahko še poizkusijo. Zdaj po tekmi s Celjo so poizkusili nekaj, česar še niso, to je, da so si vzeli vse en dan prosto. Vse drugo so preizkusili, menjali so sistem, menjali so vratarja, problem so bili od sodnikov do širokega kadra, rotacijo vse, ampak zaenkrat zmagovite formule še niso našli. Težava pa je, da nekateri nogometaši so vse tisti nosilci morda začeli nekoliko nazadovati. Ne.
Ravno to, mene najbolj pri Mariboru skrbi, bom čisto kratek, pa bom samo rekel, da je morda že pa malce prebrana knjiga, da je vse skupaj to delo na dolgi rok nekako tudi v mislih utrudilo nogometaše. Tudi verjetno Darko Milanič nima več tiste svežine v glavi, kot jo je imel povratko nazaj na klop, tako da pač spremembe so dobrodošle seveda tudi v takšnem klubu, kot je Maribor, in mislim, da če bo prišlo do teh sprememb kadrovskih, predvsem na klopi, bodo povsem razumljive po tako dolgem času.
Pa niti zanimiva ni več ta knjiga, kot je lani dal vedeti nekak Safet Hadžić pa Rok Hronaveter, ko je še igral za Olimpijo, da se to tako lahko prebere, da je vprašanje nekaj novega, pa Maribor moral spisati.
Mileniča smo omenjali.
Safet Hadžić zelo dobro bere to mariborsko knjigo, ne? Sploh v Ljudskem vrtu.
Nekajkrat že zdaj, ja. Zdaj nekajkrat je že bil pod pritiskom, nekajkrat so že mariborski navijači pokazali, da ni njihov najljubši. Ko gre dobro, je ok, ko pa gre slabo, pa ja, se hitro slišijo žižge.
Ja, on je svoj veliki moment doživel, se mi zdi, seveda v vrstitvi v Ligo prvakov, ko so navijači skandirali njegovo ime, to si je zelo, zelo želel. Res pa je, da malo se pozna, da mogoče bi mu koristilo, če bi bolj bil identificiran z okoljem, ker okolje ga nikoli ni zares prejelo za enega svojih. To se nekoliko pozna in to v Mariboru ni najpomembno, štejejo se mu zagotovo dnevi, ampak ne ti zdaj, ampak bolj tisti, da izteka pogodbe in koliko je ta pogodba težka.
Torej je to večji očitek njemu, da se ni dovolj ukomponiral ne igra, ki jo kaže ekipa?
Vkomponiral se najbolj s tistimi, ki so takoj nad njim, zagotovo z Zlatkom Zahovićem in tudi za njegovo nogometno filozofijo, ki je pač takšna, kakršna je, sistem 4-2-3-1, malo bolj previdnejši nogomet, ampak zdaj ga skušajo spreminjati in imajo težave z osnovami, zato pa imajo redko krat se zgodi, da ohranijo mrežo nedotaknjeno, kar je bilo že na pripravah.
Se mi vedno zdelo, da nekajkrat, ko smo imeli priložnost videti, je bil Milanič tisti, ki je bil morda pogumnejši, pa je tu bolj pragmatičen, kar se igre tiče Zahovića.
Bil je zelo, mislim, lansko jesen je bil zelo odprt, Maribor je igral izjemen nogomet, spomnimo se tistega fenomenalnega derbija za naslov, ne, Maribor je takrat tekma je bila res atraktivna, ampak rezultat je bil pa slab, ne, Maribor je tisto tekmo in naslov izgubil, ne.
Darko Milanič predvsem ni sam na klopi, ne. To se mi zdi, da je en velik, velik dejavnik, ves čas malo zadijo senco Zahovića in to je velik, velik dejavnik, če ti ves čas nekdo, kot bi mi dva recimo tu na radiju delala in bi ves čas nama nekdo zadaj svetil in karkoli bi si mi dva zmislila, kadarkoli bi želela uporabiti najno radijsko domišljijo, bi ves čas nama nekdo sugeriral pa drugače ali pa potrdil najno idejo. Ne? Pa še nekaj je, ko je Jaša omenil sistema seveda Maribor prevečkrat poizkuša z nekimi različicami, ampak spreminjanje sistema to je zelo občutljiv proces v nogometu, to je zelo dolgotrajen proces, še posebej v zadnji liniji, recimo s tem Špirom Peričićem, ki je prišel v klub. Zadnja linija pa je sploh najbolj občutljiva pri uigravanju. Tam mora biti res na neki navidezni nitki pri prenašanju žoge iz ene na drugo stran z bočnimi branilci. To mora res po domače štimati vse in prav tu Maribor potrebuje še kar precej časa.
Ja, tisto, kar si rekel o Milaniču, sem se spomnil na angleški rek in sicer, da je verjetno ujet med skalo in trdim predmetom.
Ja, na koncu pa je vendarle trener tisti, ki pač mora sprejeti posledice, ko se zgodi na igrišču, kar se zgodi, ampak ja, imamo več tipov navijačev, ampak se mi zdi, da mnogi vseeno lažje oprostijo slabše rezultate, če klub igra lep nogomet. Če pa je igra pragmatična in neatraktivna, pa mislim, da slabši rezultati prej privedejo do nezadovoljstva.
Zanimivo, jaz sem tudi veliko krat o tem razmišljal in ko je klub uspešen, ko nabira naslove, jaz kot navijač Liverpoola, tudi ko je bil Ulije ali pa ko je bil Benitez, ko ni igral najlepši nogomet takrat v Ligi prvakov, ampak smo osvojili kanto in je vse super in Benitez je še zdaj ljubljenec navijačev, kljub temu, da zdaj pod klopom Liverpool igra precej, precej lepši nogomet.
Ja, to je zadnjič ravno izpostavljal Darko Milanič, ne, da bi se radi vrnili k temu svojemu osnovnemu principu, da v sredo po vrnitvi iz Norveške po porazu z Rosenborgom je ravno o tem govoril, da včasih so si pomagali, da Mitja Viler nikoli ni bil sam, prav poimensko ga je izpostavil, da je ta kolektivni duh, kolektivna obramba, točno to, kar je Rosenborg počel, ne, če smo videli, kje sta tista Nigerica stala, ne, ona sta stala na 20 metrih, ne, in potem je začenjala iz obrambe in so imeli zelo hitro tranzicijo, ki jo skuša Maribor uveljaviti, ampak je zaenkrat nikakor ne more. Ne.
Je pa še nekaj po mojem mnenju, verjetno se boš strinjal, Jaša, s tem. Mariborska publika se je kar malce razvadila.
Zelo.
Zdi se mi, da kar pričakujejo, da jim pa zdaj pripada že avgusta naslov državnih prvakov. Nič ni samoumevno v nogometu, niti v slovenski ligi, nikakor ne. Aluminij je povsem zasluženo na prvem mestu. Recimo, mariborski navijači so podobno kot navijači Barcelona, recimo. Kar zdaj pa to absolutno more biti samo naslov. Ne, najprej igrišče, potem bo prišla ta želena kanta, če bo seveda prišla.
S tem, da za ta dilema, ta bipolarnost med slovenskim, pač slovensko realnost, v kateri je Maribor in evropsko, ampak Mariboru za najbolj mu je šla na roko tekma v Kidričevem zaenkrat, ne, nič drugega mu zaenkrat ne gre, niti žreb Evropi. Lahko se mu zdi, da bo konec avgusta pred reprezentančnim premorom imel velik zaostanek za Olimpijo. Zaenkrat je še ima prvenstvo v svojih rokah, zahvaljujoč zmagi Aluminiju, če ne ga po šestih rogih že več ne bi imel, ampak ravno te razvadi, ta evropski standard, jesen, Liverpooli, Chelsea in vse ostalo, kar bo prihajalo v Ljudski vrt, to se je spremenilo in o tem zna tudi Zlatko Zahovič, da kaj povedati.
No, no saj, ravno besede Zlatka Zahoviča so precej odmevale prejšnji teden in sicer me zanima, ali je, se vam zdi, da je bilo to načrtno, da je spravil malce pozornosti stran od igrišča in spet na te stvari, kot on sicer se mi zdi, da je že nekajkrat tudi počel, ali da je bilo to rečeno v efektu. Pa za tiste, ki morda niste slišali, bomo zdale še slišali to izjavo, ki je Zlatko Zahovič po tekmi proti Taboru. Maribor je zmagal 4-2, žvižgi zahodne tribune, predvsem usmerjeni proti Darku Mileniču. Dal je to izjavo za časnik Večer, nimamo je v tonski obliki, le opisni besede so Zahovičev, glas pa od Ambroža Kvartiča.
Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavš ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavš nista NK Maribor.
Kako je to odmevalo v mestu?
Je zelo. V mestu in očitno pri mestju. Ne? Zdaj, Maribora se, kot je Zoran predine enkrat zelo posrečeno povedal, čeprav živi tukaj v Ljubljani, ne? Da se Maribora od zunaj ne da razumeti z logiko, ne? No, tudi znotraj se ga ne da, pogosto, ima neko svojo pač filozofijo. Zlatko Zahovič, zdaj, če gremo po uradni poti, on se je potem upravičil naposled za svoje besede, povedal pač, da so bile, da je mogoče bilo preveč neposredno in da so bile zgrešeno prenesene in razumljene njegove besede. Pri njemu, sam spremljam za nekaj časa, vsaj zadnje 3 sezone, 4, 5, res vsakodnevno mariborski nogomet in še zdaj ne vem, kaj točno je namerno, kaj je posledica, kaj je tisto, kar bi on rad sporočil, kaj so pa spodrsljali, zdaj nekaj smo jih videli, nekaj ne. To je bilo zagotovo rečeno v efektu, to se vidi, ne. Mislim, besede, ki jih je stavke, ki jih je zastavljal zagotovo in preusmeril je zagotovo pozornost, ampak ne pretirano uspešno, ne, glede na to, da je Maribor celo izgubil. Ne.
Pri Zahoviču je ta posebnost, da je pravzaprav tako spreten retorik in tako ne nazadnje pameten človek in premeten človek v izražanju, da pravzaprav lahko še cel teden obračaš te njegove besede in ti pri vsakem, potem pri vsaki pogruntavščini nekako spoznaš, da bi lahko bilo pa to tudi drugače, kako je zdaj to mislil. In ja, kot je rekel Jaša, on pač veže nase vso to pozornost, da odvrže pozornost od svoje ekipe. To mu je spet sicer uspelo, ne pa v popolnosti, ker še čakamo, ne, na odgovor na igrišču, ki je najpomembnejši.
Pozna se, da igra šah, ne, to ja. Jaz iz lastnih izkušenj nimam živca za šah, ker to hitro začne leteti sem in tja. On jih očitno manje premeten v smislu, da povleče neke prave poteze, s tem si je zagotovo kupil čas, Če Maribor izpade proti Ludogorcu in se ne uvrsti v evropske jesenje, si kupil zdaj približno 2-3 tedne časa, če bo res zamenjal trenerja, kaj to pomeni za pogodbe, igralce, prestopni rok in tako naprej. V tem oziru je zagotovo naredil dobro, ampak kaj točno pa je Malomeščan, pa si tudi mi v Mariboru točno nismo znali nekako razdeliti po nekih...
Preveril sem v pravopisu in sicer je to izraz, ki ga je slovenščina vzela sredi 19. stoletja iz francoščine in pomeni manj premožen meščan, predvsem pa ja, ljudje iz podeželja, ki so prišli živeti v veliko mesto in pod narekovaj prinesli svoje ja, manj čisto. Potem
termin bil verjetno kar primeren, no, je načidan.
Ja, pa, pristopi Murinjeve šole retorike, ko preusmeriš pozornost in ne glede na to, ali je bilo to namenoma ali ne namenoma, je delovalo. Tako kot pogosto pri Joseju Murinju. Je pa sodeč po nekaj odzivih, ki sem jih videl tudi na svetovnem spletu, zdaj več tistih, ki zdaj vedo, da Malomeščan ne pomeni tistega, ki živi v majhnem mestu.
Je pa Zahovič po šahovsko naj vedno želi biti potezo pred, bodi si novinarjem, bodi si pred ekipo, bodi si pred trenerjem, vedno je on tisti, ne, ki prvi predstavi kmeta.
Morda se nam pa medijski,
Malomeščana.
Morda se nam pa medijski preskok obeta, ne, zdaj glede na to, da vemo, kaj zdaj počne Jose Mourinho, ne. Če bo Zlatko Zahovič šel po tej poti, ga bomo kmalo videli kot analitika pri nas, ne.
Kaj pa,
ali v Rusiji.
Kaj pa odziv javnosti? Veliko krat je zdaj že naredil neke poteze, za katere se je moral upravičiti, pa se zdi kot da je iz teflona, da potem vsako nasledno zgodbo gre lep, čist.
Brez... Ja, on je imel en zelo, zelo uspel javni referendum, takrat, ko je drugič, v bistvu preče odstopil, tako malo potem, ko je prišel v klub, ko je odšel Milko Đorovski, ko je Maribor imel res slabe rezultate. Takrat, ko je drugič odstopil, nepreklicno in za približno teden dni. Takrat, ko se začeli zbirati podpisi podpore, se je izkazalo, da ima res neizmerno podporo v mestu, zlasti med najzvestejšimi navijači, med violami. In v tem oziru mu seveda ne rabi skrbeti za nič. Ne? Zaenkrat prenaša vse kazni, bodi si v Evropi, bodi si doma. Tako si rekel, Steflona, on pač v Mariboru, pa vendarle je zdaj mogoče prestopil neko mejo, ker se je prvič obrnil proti lastnim ljudem na nek način. No.
Mene pa zanima, kaj pravzaprav bi ZZ še moral narediti, da bi ga dejansko spodili iz kluba, ne? Ampak po tisti famozni tiskovni konferenci proti Krškemu, ne?
Ja, ko smo tam sedeli, smo se tudi potem to spraševali, zaenkrat nič, ne? To
je koliko kredita, v bistvu?
Zelo veliko vprašanje je, kaj je klub potem v primeru, recimo trenutno Maribora, klub je javno društvo, je ustanovljeno, je bilo preden prišel sem Zlatko Zahovič, kako je sestavljen upravni odbor, kako so sestavljene finance kluba, ne nazadnje, ker trenutno pač v upravnem odboru sedijo člani, ki seveda ne prinesejo toliko denarja, kot ga Maribor trenutno sam proizvede in je že v tem razlika, ne, kdo koga financira in tako naprej in to so relativno zapletene stvari, ki niso bile nastavljene preden, Zlatko Zahovič prišel, niti se pa niso nastavile sedaj in je veliko vprašanje, kako bo Maribor enkrat živel v prihodnosti, bližnji, daljni, srednjeročni, kakršni koli, z Zlatkom Zahovičem ali brez njega. Ne?
Ampak mislim, da se ta njegov kredit meri predvsem v teh evropskih žetončkih, ker včasih se je čakalo tudi po kakšno desetletje ali več, koliko je minilo od prve lige prvako do druge in koliko od druge do tretje, zdaj je v povprečju čakalna doba za evropsko jesen, recimo 2 leti, mogoče 3.
Ampak še vedno je to za slovenske razmere, ne? Potem smo pa v to realnost, v katero pa smo vpeti, na kateri se zdaj tu pogovarjamo in o slovenskem nogometu, da vseeno to, kar Maribor uspeva, njegovi prvi vzpon, ki je klub bil, kam je klub spravil, je bil vrhunski, seveda pa to ne more pogojevati tega, da pa potem greš odprto obračunavanje pač z praktično vsemi. Ne.
Ampak jaz ga ne bi spodil, no, meni je pa všeč, da bi ostal v slovenskem nogometu.
Mislim, mora ostati, jaz mora. Ne vem, kaj bi on drugega
res,
počel.
On je res kult, mislim. Vsak od nas, vsi smo se rodili z izvirnim grehom, nekdo jih ima potem v nadaljevanju življenja več, ampak res, slovenski nogomet, to bi zevala res taka velika luknja, če ne bi bilo Zlatka Zahoviča, zdaj še lahko vidimo, ne? Se, če ne bi vstopil slovenski nogomet na takšen način, tega spoh ne bi vedeli, ne? Ampak res, ta način izražanja, ta njegova persona, ta res, ta njegova karizma, to je res dodana vrednost slovenski ligi in lahko smo veseli, da je pravzaprav to in da prihaja do takšnih izjav, da si ravno koga užali, jaz to vse razumem in tega ne odobravam, ampak to je del tega cirkusa, ki tudi mora biti.
Ima tak tudi sloves, ja, in tudi ta status, da ali ga imaš zelo rad, ali ga pa sovražiš, je ta love-hate relationship.
Ja, ne moreš biti indiferenten.
Kot Cristiano Ronaldo.
Ja, ja, ali tak. Pa Jose Mourinho. Ja. In rad ima Portugalce. Nekaj smo že rekli o evropski jeseni, zdaj spet Maribor le eno stopnico do tega, da mu to uspe. Ludogorec, kakšne so možnosti?
Ja, če sodimo po tekmah z Rosenborgom in Celjem, Sežano in vsem, kar je bilo v naši ligi, bi jaz rekel, da ne samo majhne, ampak pičle, ampak naslov ime te oddaje je možnost Maribora. Ne? Vse po mojem mnenju Ludogorec. Zdaj v Evropi je The New Saints res odpravil skupni 9 nič brutalno, ne je pa res, da pa se je pač namučil in izpadel proti Ferencvarošu, da v domači ligi ne zabija tako pogosto, da ima zelo širok kader, nima tako izstopajočih igralcev, ampak zdaj vsi vemo, da te številke na Transfermarktu so takšne in drugačne, ampak vredo, če jih pa vzameš kot eno celoto, pa primerjaš znotraj, ne pa vidiš nekatere razlike in to je pač ta, da je Ludogorec vreden 48 milijonov evrov, celotna slovenska liga pa 58, ne. Mislim, da to dosti povejo, širi, ampak nimajo pa posameznikov tako dragih, imajo pa zelo veliko zgodbo, kaj 8-9 sezon v Evropi, 6-krat prišli do evropske jeseni, 2-krat naprej, mislim, enkrat celo do četrt finala ali osmine finala evropske lige, to so zavidljivi rezultati, ki morajo imponirati tudi Mariboru, ki je enkrat takšno zgodbo že spoznal proti Viktorije Plzen, recimo.
Ludogorec je pravzaprav taka tipična zgodba neatraktivnega kluba za bežnega poznavalca nogometa, ki ne bo prišel v Ljudski vrt gledati takšnega nasprotnika, ne, pač seveda tu moramo izuzeti mariborske navijače. Pravzaprav je to klub, ki je že vrsto let prisoten v Evropi, doma itak dominira 8 zaporednih naslovov, ne, ampak je pa to tak klub, ki kot recimo nek Apoel, ko pelje neke no-name Brazilce recimo, ne, v svoje vrste in se potem tu dokažejo ali pa so že izkušeni, ne, recimo kot desni bočni branilec Cicinho, ne, ali pa Kešeru, ta Romun, mislim, ne, ne. Tak da, jaz bi rekel, da je pred Mariborom zelo, zelo zahtevna naloga, no, ker to je res taka delavska ekipa je ta Ludogorec, ki ne, vsekakor to spet ne bomo umirali v nogometni lepoti in tu bojo odločale nijanse.
Ampak mislim, da ima Maribor svoje možnosti, da ne bi ga tu odpisal, proti Norvežanom se ni šlo, pa so šli zasluženo naprej, ampak vseeno se mi je zdelo na tisti prvi tekmi v Ljudskem vrtu, ne vem, v primerjavi mogoče z ligaškimi tekmami, kaj pa vem, če nekako vzamemo celotno zgodbo in pogledamo celotno zgodbo, ja, so se nabrali številni slabi trenutki in skupaj deluje zadeva še nekoliko slabše. Če pa vzamemo samo tisto prvo tekmo, recimo proti Rosenborgu, s kančkom več sreče se ti ne zgodi tisti zadnji zadetek, nimaš tistega momenta, ko pride do kolapsa obrambe, ne zabije ti nekdo evrogola iz prostega strela in je hitro zgodba drugačna.
Vprašanje, ja. Ali Maribor lahko igra slabše v smislu teh velikih napak, ki se mu ponavljajo, ne? Ali bo dobil še 5., 6. gol po prekinitvi ali iz prostega strela, ali se mu bo dogajali stvari kot so avtogoli in te stvari. Če se Mariboru poklopi tekma, ki se mu zaenkrat razen, recimo, delno proti Štokholmu doma, pa dobro, obe z Valurijem, ampak tisto vemo, kako je, kakšna kvaliteta pač so imeli, ali ne kvaliteta Islanci, ampak če se Mariboru poklopi vrhunska tekma, potem je seveda možno vse, ampak glede na utrujenost, o kateri govori Milanič, ko pač se vidi primer kadra, kader je širok, ampak hkrati zelo selektivno širok, na nekaterih mestih je zelo, zelo tanek.
Ne. Tu bo zelo pomemben tudi psihološki efekt, ne, oziroma psihološki moment. Maribor ne sme tu razgrat na tekmo do or die, se pravi, da zdaj, če bomo pa izpadli iz Evrope, da bo konec sveta, ker potem se bo še ta kriza tudi zavlekla daleč v prvenstvo.
Zagotovo. In pa še morda samo statistični moment, ki pa ni toliko statistični, ampak je zlasti, ko se enkrat v Ljudskem vrtu, od HPL Beršebe Maribor ni zmagal v Ljudskem vrtu, ko je bilo na stadionu več kot 10.000 gledalcev in tu so tudi tekme z Muro notri štetene in v ligi.
Niti ene tekme.
Ko je bilo več kot 10.000 gledalcev za kvalifikacijske tekme, Maribor ni zmagal.
Se pravi, ostanite doma pred televizijskimi zasloni.
9.999 vabljeni, zapremo.
In ostalih 25 novinarjev bo poročalo o tekmi, tako da ne hodite predaleč. When did we
crazy things that made us feel so part of it. Our youth, so confident, we played our heartstrings, not caring if it ends. Try to learn to let go of all those things that tie you down. Get rid of it, the voice inside that tells me that I'm scared, yeah, scared of shit. But I wanna let go of it now. So someone tell me why so serious? Why are we so serious? Oh, why so serious? When did we get like this? I still remember we were grown up like this. Oh, oh. I don't seem to get all the things that are happening, and I can't make sense of everything that's inside my head, but I keep on thinking there's gotta be something said. Oh, see, we've lost it. That spark inside that tells us it's all nonsense. Stop being so cautious with every mistake. There comes a lesson learned. So someone tell.
Čas. Poslušate podcast Žoga je okrogla ta teden, tudi v sklopu oddaje v sredo na Valu 202. Kaj pa Celjani? Nekaj smo že govorili o Mariborčanih, mislim o njihovi tekmi v Celju. Kako dobro so oni igrali?
Celjani, kot vsako sezono, pravzaprav nimajo težav igrati z Mariborom ali pa z Olimpijo. To je 8 tekem, ko so motivirani na maksimumu pravzaprav. Potem pa pridejo tekme v Sežani, pa pridejo tekme v Velenju ali pa v Murski Soboti, ko tako rekoč ne sestavijo ničesar. In prav ta manko kontinuitete v celjski vrsti je tisti, ampak Celjani tako ali tako ne morejo konkurirati za prva tri mesta, recimo sploh ne s tem kadrom. Zdaj je odšel še steber zvezdne vrste Pišek, poznala se bo zgolj zaradi tega, ker bo en igralec manj. Sicer po mojem mnenju to ni bila neka dodana vrednost v celjski zvezdni vrsti, proti Mariboru so zdaj pač, kot je rekel Kosič, igrali srčno. Ta besedna zveza mi je kar všeč, oziroma ta izraz. Borili so se, jasno, začutili so, da je Maribor v krizi in da se ga lahko premaga. Sicer pa, kar zadeva kadrovanja poleti, je bilo to skoraj da tik pred začetkom sezone naravnost obupno. Pravzaprav ni bilo človeka, ki bi prišel kot neka ukrepitev in to se pozna že iz pisarn naprej. Ne? Dokler bo glavni kadrovnik za sedbe nekdo, ki je mojster v gostilniških zgodbah oziroma mojster v gostinstvu, v navednicah mojster, seveda ne bo drugače, tako da dokler bo do nekaterih igralci, pa jih tu ne bom omenjal, igrali zaradi zasebnih zaslug oziroma zaradi želja nekaterih v celjskem klubu, bo seveda tako kot je in Celjani. Tudi njim nič ne bo podarjeno, vidimo Gorici, kaj se je zgodilo lani. Ne? Hitro lahko pride kazen, v slovenski ligi lahko vsakega premaga. Tudi Bravo je že dokazal v Celju, je hitro povedal z 2-0, pa so se potem Celjani zadnji hip zbudili, tudi proti Muri so začeli z 0-2 in tako naprej. Skratka, ena taka poprečna sezona bo to za Celje, nič drastičnega, če seveda ne bo kakšnega prevelikega kadrovskega osipa do konca tega prestopnega roka, sicer pa ne sezona za pozabo, ampak čisto nekaj običajnega.
2-1 je bil končni izid med Celjem in Mariborom. Zdi pa se, da je letos precej bolj odprta pot do pa morda tretjega mesta tudi in četrtega glede na skromen začetek sezone Domžal.
Za Domžalčane sem bil prepričan, da se bodo pa že pred dvema krogoma pa zbudili.
Vsak lahko premaga vsakega, samo Domžala.
Ne vem, kaj se dogaja v Domžalah, res ne vem. Bojim se, da je morda Simon Rožman izgubil tisto avtoriteto, ki jo je imel še pred, ne vem, dvema sezonama, ne vem, zdaj sta prišla sicer Pišek in ta Sapinen, tudi proti Bravo, nobene krvoločnosti, nobene tiste značilne igre, hitre tranzicije, hitrih podaj, podaj žoge, odtekanja, ni, ne vem, kot da bi vse skupaj že bilo, tako kot smo rekli pri Mariboru, v Domžalah malce vse naveličano, no, ne vem. Tudi pri njih bi bila kakšna sprememba dobrodošla, seveda sam mislim, da ima Rožman celo
pogodbo. Najdoločen čas.
Aha.
Gledal sem tisto tekmo proti Celju, ko pa se mi zdi, da je bilo zelo izrazito, kako so bili šlampasti v obrambi. Kako so res pozabili na toliko osnovnih napak, da so do tako enostavnih lahkih golov, ko so na domžalski polovici v protinapadu šli 3-2 na enega, res mislim, ogromno prostora. No.
Prostite, ampak v tej sezoni Gaber Dobrovoljc, recimo, ne bi bil sprejet niti v prvo ekipo Malečnika, ne, ko smo ga že omenili danes. Ne. Ni niti najmanjše, ne vem, on se je čisto se je zgubil, no, ne vem. V napadu pa pač pa ne moreš se nadomestiti oziroma skompenzirati. Zdaj je šel še Nicholson, ne? Uh-huh. Ali je Estonec, Sapinen?
Mislim, da je Estonec.
Estonec. Ja. Bomo videli, kaj bo prinesel on.
Ja, ampak Domžale, recimo, se spomnim še tistih prvih tekem sezone proti Balcanu iz Malte, pa mogoče ni ravno merodajno, ampak vseeno. Takrat so igrali zelo napadalno, napadali s celo ekipo, zabijali gole, bilo je atraktivno, naredili so veliko napak v obrambi in ne vem, kako lahko izgubiš tisti, ne vem, napadalni ritem, ki je vedno krasil Domžale in imajo te igralce, ki znajo igrati v napadu. Zanimivo, kaj se je tam zgodilo.
Ja, ampak največji dosežek Luke Elsnerja, ne, njegove ere je bil, da so Domžale dobivale daleč najmanj golov v ligi. Ne, vse tako se mi je zdelo. Zdaj pa ne vem, če imajo Domžale kvaliteto za igrali bomo na to, da bomo dali en gol več, ne, se vidimo v naši ligi, da še Maribor ima s tem težave.
Ja, se Simon igra zelo napadalno pa poletno, ampak pač kazen za to so številni prejeti zadetki, na drugi strani pa ni toliko doseženi golo, ne, in tu je ta domžalski problem. Zdaj proti Bravo so se pa verjetno malce zaprli oziroma malce bolj nazaj potegnili, pazili na to, da ne prejmejo zadetka, ker so na prejšnjih tekmah dobili ogromno, ne, ampak spet pa ni bilo.
Še bogega Grega Sorčana so zamenjali, ne. Človek res nija sreče, ne.
Pred dvema tednoma, oziroma pred 4 tedni, v predzadnji oddaji prvi tej sezoni, Žoga je okrogle Goran Nedli razmišljal, da morda pa letos tudi niso v polno zadeli z vsemi prestopi. Zdaj so tudi na začetku Vetriha, ki je bil izjemno pomemben na sredini igrišča, Nicholson, prvi adut v napadu, so tudi njega izgubili.
Zdajkrat se je Sven Karič edini izkazal kot nek potencial, zelo dober, ima neko tisto dodatno DNK kvaliteto,
predrznost,
pač gre na žogo in si upa tisto malo več, ampak trenutno imajo v Domžalah resne probleme. Ne? Spomnimo se, s kakšnimi izbranimi besedami je Matjaž Kek, selektor, govoril o Adamu Gnezdičarinu. Ko vidimo to, potem se resno vprašamo, kaj bo čez mesec, dva, tri, če bodo Domžale nadaljevale v tem ritmu, ker če oni samo mislijo, da bo samo od sebe boljše, ker so pač Domžale, ker pač imajo klub zelo lepo urejen in kapo dol za vse stvari, ki so jih dosegli, ampak treba bo začeti zmagovati, tako kot so oni padli v Sežani, tako kot so se zdaj mučili proti Bravo na stadionu Žaku Šiški, to so resnični problemi. Ja, je vroče, ja, je bila tekma prehitro, moj sovoditelj v offsajdu je ugibal, da če bi bila tekma pod reflektori, da bi Domžale verjetno zmagale, ne? Kot bi Olimpija, če bi bilo igrišče v Kidričevem zalito, ampak to so stvari, to je kaj bi bilo, če bi bilo dejstvo, da so Domžale trenutno zadnje in dejstvo je, da so na tem mestu že kar nekaj časa. Ne?
Pa pojdimo od zadnjih do prvega in sicer Aluminij, presenečenje sezone po 6 krogih, 14 točk, Ljaž včeraj si bil na tekmi, je bilo v malem Kidričevem začutiti kaj euforije?
Ja, polna tribune, dobro vzdušje, tudi tako pristno in lepo je bilo videti vse skupaj in še posebej so se gledalci razživeli po tistem golu Aluminija. Spomnim se, da so otroci za golom, ki ga je v drugem polčasu branil Nec Vidmar, skandirali Aluminij, žogo v gol porini in se mi je zdelo to sila zabavno in zelo prisrčno. In skoraj, da bi porinili v gol še kakšnega več pri Aluminiju, prvi polčas ni ponudil veliko na tisti tekmi, res ne. Ni se zgodilo, ne spomnim se dveh omembe vrednih priložnosti. V drugem polčasu pa potem tisti praktično euro gol skoraj da Nikole Leka in Olimpija je potem morala začeti napadati in začeli so se vrstiti hitri protinapadi Aluminija in vsaj še dva gola bi lahko Aluminij iz teh protinapadov dosegal.
Pa prisluhnimo, kako je naskok na prvo mesto doživel kapetan Matic Vrbanec.
Ja, vsekakor bi čestito prvo Fantom za to zmago in za vrstitev na trenutno na lestvici. Ja, brez tistega, ko odide, se more in to smo tudi nestudi dokazali, da smo pravi fantje tu in gledamo naprej.
Vrbanec je govoril o tem, da je Aluminij prodal najboljšega strelca lige Luko Štora in ja, kljub temu uspel zabiti gol in prišel na prvo mesto. Žilan je bil Aluminij presenečenje sezone v prvem delu sezone in ja, potem sicer spomladi padel, a letos spet odlično s prenovljenim tudi trenerskim štabom.
Ne ponavljajo za manj pesmi AC/DC, Hard as a Rock, ne, na, v športnem parku Kidričevem, ker imajo granitno obrambo, neprehoden gost, imajo Šumari, dva gola so prejeli v 6 krogih. To je res zavidanja vreden dosežek, glede na to, da sta se letos v ligi do zdaj zgolj dve tekmi končali z nič proti nič. Ne? In glede na to, da klubi redno prejemajo gole, Muri se je prezgodilo, da ni prejela gola, Maribor jih je dobil že ogromno, tudi Olimpija jih je že nekaj sicer ne toliko prejela, ampak predvsem je razlog v obrambi in v tem, da se ti fantje zelo dobro poznajo in da mi bilo dovoljeno odrasti lanski sezoni, se spomnimo nekatere kritike na račun recimo Ilije Martinoviča, ki je včeraj igral sploh v Stožicah, se prav spomnim, ko je naredil tam eno kar veliko napako, pa je slišal kritike z Ivanom Kontekom, sta včeraj odigrala, mislim, kot prvi štoperski par v ligi, no, glede na to, da je tudi Olimpija imela včeraj nekaj težav, Samardžič pa Maksimenko na sredini v srču obrambe, ampak predvsem granitna obramba in pa dejstvo, da se fantje med sabo zelo, zelo, zelo dobro poznajo.
Disciplina, dejansko, veliko je bilo situacij že v prvem polčasu, dejansko, ko so imeli pri Aluminiju 10 od 11 igralcev v svojem kazenskem prostoru, ko je imela Olimpija kot ali prosti strel ali kaj podobnega in po koncu se mi je zdelo, da je bil tudi Safet Hadžić skoraj da nekako brez besed, kako bi razložil, kaj se je zgodilo in potem je seveda omenil še tisto poškodbo, ki se je primerila Suliću in je bil kar živahen dejansko na začetku Asmir Sulić, pa je
pa
hitro
pač še zigrišče. Samet Hadžić je v svojem stilu pač povedal, oni so zabili, mi nismo, Olimpija je iskala, ti so dodatno podajo več, ki jo na taksni tekmi ne potrebuješ. V drugem počasu so začeli, so spoznali in začeli igrati bolj preprosto, pač ne udariti prvi, ki je pri žogi, to je najpogosteje počel Ante Vukošić, ampak tudi Rok Kidrič, ne, ki ta stadion kar dobro pozna, je poskušal na vsak način, ampak nekaj specifičnega je na tem stadionu, ne zaliva se ga pogosto, ko pride ta Maribor in Olimpija tja. Posebna energija je, majhen stadion, majhni klubski prostori, vsak klub ima svojo slačilnico, ni za manj na 9 tekmah tam Olimpija kar 6-krat zgubila.
Prejeli so dva gola, ne? Pa še to je en projektil Tilna Mlakarja, našel pot v mrežo iz, ne vem, 30, 35 metrov. Kidričani so predvsem ponižni in delajo. Oni zdaj ne bojo zganjali, pripričan sem euforije z tega, ker so na prvem mestu. Tu bi še dodal nekaj zelo pomembnega, imajo odlične razmere za delo.
Najše, vedno igrišče v Kidričevem so vedno slovelo potem, da so
to še najboljši imeli. Tistih mojih časov, ko sem treniral, je bila res v Kidričevem trava tepih, smo rekli temu. Ne? Takrat so, pa mislim, da še zdaj tu in tam zaidejo mladinske slovenske reprezentance tam odigrati kakšno tekmo oziroma na priprave, zdaj verjetno več v Brdo, no, na Brdo, kakorkoli že. Olimpija pa na drugi strani, ja, še enkrat se je pokazalo, da ima težave proti bunkeraškim ekipom. Ne. Nima pa več takšnega targetmana, kot je bil Vombi. Ne.
Ja, trenutno igrajo brez klasičnega napadalca, pač ker se je Safet Hadžić po svoje razumljivo odločil pač za hitrejšo inačico, ki pa očitno tu mislim, Aljaž bo super povedal, ker smo tam na novinarski tribuni gledali ravno noter v drobovje kazenskega prostora, tam nisi mogel skozi. Ni se dalo, ker tudi če je kdo prišel do strela, se je nekdo fanatično vrgo, stegno nogo, karkoli se je zgodilo, nisi mogel penetrirati v to obrambo aluminija, če si se na glavo postavil, ni šlo.
Ja, to si včeraj govoril, ko so se slišali po koncu tekme, da je bilo toliko blokiranih strelov na tekme, da jih še nisi toliko videl. Ne?
Ja, res je. Pa se mi je zdelo, da sploh ni bil niti enkrat v resni nevarnosti z izjemo enega napada Olimpije na tekmi Luka Janžekovič, vratar Aluminija, ker je imel vedno pred seboj igralce in res neverjetno je bilo tudi, kako so se potem hitro prestavili, ko jih je bilo 10 v kazenskem prostoru, že v protinapad.
Transicija je izjema. To, kar počnejo, imajo v svojih vrstah Dejana Petroviča, ne, ki je tudi prišel že do mladih selekcij reprezentančnih. Res, kot je predvsem rekel Marko, delajo, ne govorijo, ampak delajo in super pa je to, da se je Slobodan Gruber znal jeti tam, kjer je že bil, ampak vseeno on, ko je šel, je pustil bolj ali manj klub v takšnem stanju, kot ga je dobil. Oliver Bogatino je pa naredil hudo velik preskok.
Če bojo poškodbe, se lahko pa hitro zalomi, ker nekaj širine v kadru pa ni, tu je prva ekipa in potem ni več veliko manevrskega prostora. Mislim, da imajo samo enega klasičnega napadalca.
Ja, Ante Živković bo še moral ali začetki treje teči, kar je Darko Milanič povedal, da se ne da narediti s kondicijskimi trenerji v nogometu ali pa še koga pripeljati.
A ugibamo, kakšen je njihov pozdrav, preden gre na igrišče v Gradrovi.
Leci.
Si za enega.
Ampak želi si predvsem, da ne izgubijo še koga. To je, mislim, da največja želja ta hip v Kidričevem do konca avgusta.
Pa prisluhnimo, kaj je trener Aluminija Slobodan Gruber povedal po včerajšnji tekmi.
Izgubili smo Luku Štora, danas nam Horvat nije igrao, izgubili smo Muminovića. Ja jedva čekam da se završi ovaj mjesec, da ne izgubimo još nekog igrača. Nemamo toliko preveliku širinu, ali i ovi momci što su danas pokazali i koji su u našem kadru, stvarno kapa dole.
Torej to, kar smo ravno kar omenili, da izgubili so sicer dva igralca, imajo pa dokaj ozek kadar in ne želijo si do konca prestopnega roka kaj več igralcev tudi izgubiti. Ko smo prej omenili tisti projektil, je kdo videl gol Bobičanca proti Rudarju?
Kdo ni?
Kdo ni?
Mislim, da smo vsi videli. Jani Žilnik je povedal po tekmi tudi trener Rudarja, da je iz perfektnega kota videl ta gol. Ja, res je lepo žoga sedla, je pa res, da bi lahko kdo od Rudarja malo bliže stal, pa malo pokril, ampak noben ne bi mogel pričakovati, da bo ampak žoga tako sedla.
Veselje malega
Lorisa Cipota.
Lorisa Cipota, možakarja s fotoaparatom v kotni zastaviti. Več pa ni.
Ni več. Lahko Ronaldo 37 krat na eni tekmi izklesa svoje telo, ampak takšna, ne bo dosegel Lorisa
takšna
Cipota.
Takšna iskrenost v veselju, ko veš, da ima Bobičanca na postru. Ne, Ronaldo,
ja, Mura se je tako približala vodilnim. Če bi dobila zaostalo tekmo, če bi jo takrat odigrala proti Domžalam in zmagala, bi zdaj bila prva na lestvici. Naslednji teden gostuje pri Olimpiji. Zadnje Domžale gostijo prvi Aluminij. To sta sobotni tekmi, nedeljske tekme pa so Triglav Celje, Rudar Tabor in Maribor Pravo.
Podatki o prometu. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava prepovedan promet za turistične prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami lažje od 8 ton. Zaradi drevja je promet na regionalni cesti Tolmin-Nova Gorica med Plavami in Desklami urejen izmenično enosmerno. Regionalna cesta Miren-Opatje-Selo je zaradi požara še vedno zaprta.
Sodnikov dodatek.
Gremo pa še malce po Evropi. Uvodna kroga angleške lige sta ponudila tudi kakšno presenečenje. Spet VAR na tekmi med Cityjem in Tottenhamom, tako kot v četrtfinalu Lige prvakov. Plusi in minusi, Aljaž?
Ja, VAR je bil uporabljen nekajkrat na začetku Premier lige. Odvisno od tekme do tekme, na nekaterih sploh ne. Zdi se mi, da Angleži ne pretiravajo z varom. Vsaj kolikor sem videl, nisem videl vsega, ampak da je bila ta uporaba zmerna, ampak težave ležijo drugje in to se je odrazilo na tekmi med Cityjem in Tottenhamom. 2-2 je bilo spet ponovitev do neke mere zgodbe iz Lige prvakov iz polfinala, torej City je ob koncu zabil za zmago, pa je bil gol razveljavljen in s tem se je končal Cityjev niz 14 zaporednih domačih zmag. In torej v 92. minuti je imel City na voljo kot po zmedi v kazenskem prostoru je Gabriel Jesus lepo zadel, zabil za 3-2. Nogometaši Cityja so se veselili in to veselje je trajalo in trajalo in trajalo. In potem je kar naenkrat sodnik Michael Oliver začel poslušati, kaj mu pravijo tisti, ki so bili zadolženi za VAR. No in upozorili so ga, da je branilec Cityja, Aymeric Laporte, igral z roko. Zdaj, uporaba VAR-a tu ostaja to glavno vprašanje, ne? Zaradi tega, ker VAR je dosodil stvar tako, kot stojijo pravila, ampak gre za, mislim, da se o tem vsi strinjajo, neumno pravilo. Kajti to se je zgodilo zdaj že drugič v dveh krogih v Premier ligi. Vsak dotik z roko v kazenskem prostoru, ne glede na to, v kakšnem položaju je, če vpliva na to, da je lahko dosežen zadetek, se bo igra prekinila oziroma zadetek ne bo veljal.
Ampak, to so ta nova pravila, ki
jo to so ta nova pravila, ampak Laporte je imel roko v naravnem položaju, ob telesu, ni drastično spremenila smeri, ja, šlo je za situacijo. Ja. Najbolj zanimivo je bilo to, da se nihče od Tottenhama ni pritoževal, nihče ni dvignil roke, nihče ni protestiral, ampak zadetek je bil razveljavljen. Ampak, če ne drugega, so pravila vsaj za vse enako neumna.
Precej tudi bolj eksaktna so zdaj, vsaj to je plus. Ne?
Je pa ta morda minus tega VAR-a to, ne, da zdaj, ko žoga zadane v roko, ne, da pa sodnik nekako mora upravičiti to, da je šel pa gledati v tisti ekran, da je porabil ta žeton, ne, da ne bodo zdaj jezni, zdaj sem šel pa za stojn gledati. Ne, ker malo ga je pa zadela, bom pa, če tudi ni vplival na igro, bom pa dosodil, se pravi, drugače kot na začetku. Samo to bi še povedal, da Angleži ne želijo pretiravati z varom, še naprej pa pretiravajo s sodniškimi dodatki.
Ja, ampak recimo Michael Oliver tu sploh ni, če se prav spomnim, sploh ni šel na ogled posnetka.
Ne, so mu povedali. Ja.
Tako, so mu samo povedali, ampak po drugi strani pa ostaja vprašanje, kje se ta VAR uporabi, kajti lahko se ga uporabi tudi v situacijah, ko gre za prekršek, mora biti na 11 metrov, ko in zgodila se je prav na tej tekmi ena očitna situacija prekrška Tottenhamovega strelca, tudi Erika Lamele nad Rodrijem v kazenskem prostoru, pa ni bilo ne duha, ne sluha o VAR-u in mora biti ni 11 metrov, ki zasiti.
Ampak ti se ne strinjaš niti z goal line technology, ne?
Ne, vse je goal line technology, super. Sodnikovimi dodatki pa tudi sploh zdaj, ko ni več Fergusona in ne moramo reči, da je to zdaj še vedno Fergie time, kot so nekoč rekli. Tudi plusi minusi v, na igrišču, nogomet, kdo je navdušil, kdo je razočaral?
Ja, dobro.
Arsenal bo prvak.
Arsenal ne bo prvak.
Ne bo.
Ne, ampak se valijo, skaže dobre predstave.
Ja, sej.
Sicer samo na posoji. Ampak ne vem, kaj bomo videli od Arsenala. Veliko mladincev je zdaj igralo, niso še vsi nared, veliko je poškodb, veliko se je še ugiban, ampak zelo pozitiven začetek sezone v primerjavi z ostalimi. Liverpool zmaguje, ne tako prepričljivo, kot smo mogoče pričakovali, vsaj v Angliji, ampak rezultati zaenkrat takšni, kot morajo biti. Zanimiva bo Premier Liga. Sheffield United navdušuje, odlični navijači, veliko teh domačih adutov imajo, menedžerja in kapetana, ki sicer ni igral na prvi domači tekmi. To sta Chris Wilder in Billy Sharp oba od otroštva navijača kluba in tudi to je lepo videti.
Sean Bean tudi vem, da je navijač Sheffield United, da mislim, da me sablja nekje.
Potem bojo umrli.
V prvi sezoni.
Chelsea je
včeraj. Kriza identitete.
Ja,
Chelsea je najprej zmaga.
Zelo presenetila me tista izjava Davida Luiza, ki je torej prestopil iz Chelsea v Arsenal in dejal, da je to storil zaradi nekako nogometnih ambicij. In se mi je zdela zelo zanimiva izjava, ker Chelsea ima sicer, ker ima sicer Chelsea, ne vem, prepoved kupovanja igralcev, ampak vseeno težko karkoli napovedovati, če pa gremo izven Anglije. Navdušenje, Arica Duris.
Ja,
78 let je star in je dal gol s pol škaricami.
Vedno ga da Barceloni, Barceloni.
38 pa pol je star.
Res je dobro, pa super imema tudi. Ja, v Barsi, brez Mesija, z Griezmannom, odmevi po porazu.
Spet so se sule kritike Barceloninih navijačev, ki so tu in tam seveda neupravičene. Tu sem že malce povedal o Barceloni, če sem potegnil sporednico z Mariborom, ne? Zdaj se je spet pokazalo to, kako pomemben je Messi za Barcelono, ne, in kako bo to čisto drugačna zasedba, ko bo Messi pa enkrat nehal igrati nogomet. Ne. Barsini navijači zdaj kar mislijo, da bodo pa se sprehodili do novega naslova, zato ker so kupili Griezmana, ne, ampak Griezmann je bil neviden recimo v Bilbao sploh. Ni dobil niti ene prave žoge, smolo so imeli tudi s poškodbo Suareza. Pa recimo,
vratnica.
Veliko je šlo na robe v Barceloni, lahko bi se razpletlo seveda čisto drugače, ampak gostovanje na San Mamesu so specifična bila za Barcelono, nikoli se ni sprehodila tam, da zmagne. Skrbi me zvezdna vrsta, ne. Navijači bi se kar recimo znebili Rakitiča, ampak Rakitič je zame recimo barvna televizija za Sergio Roberta, ne.
Parano zdaj, ko so dobili kockaste
delice. Ja, ko jih je on zbral.
Se šil.
Mislim, odrekli so se pa Kutinju, ki morda res bi težko, ja, po tej skromni prvi sezoni v izjemnem pritisku, ki ga je tudi nam navrgla ta odškodnina, ko je prestopil iz Liverpoola. Nemo so se pa odrekli in on je pa tak tip igralca, ki bi jim recimo post-Messi dobi lahko pomagal, če bi ga postopoma gradili in imeli malce več potrpljenja z njim. Ne? Enako težavo oziroma enako napako so naredili dolgo časa nazaj, ampak v Interju, ko je prišel Coutinho in mislili, o, zdaj imamo pa novega Ronaldinho ali pa ne vem, novega, ja, novo brazilsko desetko in so takoj zahtevali vse od njega, ni se izkazal, so ga posadili na klop in je, ja. Ja.
To so pa, to je pa vrhunski nogomet.
Ja.
Včeraj prideš, danes moraš dati tri gole, če ne te nine.
Zastopno,
ne, pa posnameš dokumentarec, tako gre z manj.
Ja.
Vprašanje je tudi lahko na mestu, če se to ponavlja, da je pa nekaj narobe s Coutinhom, ne?
Mislim, v Liverpoolu se mu je dalo čas in je bil fantastičen in izjemen.
Tam se je počutil očitno domače, tudi druge pa se ne znajde.
Jaz mislim, da
ne splava, če ga vržiš, vse pa so to vodo.
V Barceloni vsi zvezdniški prestopi, to je zelo to, preko da. Prsta rečeno, ampak si ti zvezdniški prestopi. Težava je, da si zvezdnik iz kluba, z katerega greš do časa, ko pristaneš v Barceloni, vidiš prvi veliki plakat Lionela Messija, pa si tak mali. Ne?
Ja,
dokler
ja.
Bo tam med Lionel Messijem in Lebronom Jamesom je mogoče neka lahko primerjava, da tudi če boš dal zrave najboljše igralce, Nino argentinska reprezentanca je lep primer, ne? In mi se bomo o post Messi Barcelone lahko res pogovarjali, ko bo Lionel Messi res upokojen in ga več ne bo.
Ja.
Dokler bo, on je bila tekma za tetih Bilbaom tista, kjer Messija ni bilo.
Ker se mi zdi, da bo pa novi klub, torej Coutinho, ne, da mu pa München bi mu lahko predvsej bolj ustrezal, da bi lahko tam mu predvsej več časa dali, no, kot pa v Barceloni.
za eno leto. Vprašanje, če bo Bayern prihodnjo pomlad pa plačal 120 milijonov, koliko so se danes dogovorili za ta prestop, ne, če bi želeli Bavarci odkupiti Coutinho.
Se, odškodnina se mi zdi res, ja, kar velika.
Ne more biti Coutinho enako vreden kot Joao Felix.
Vemo pa, kdo se počuti dobro v Španiji, predvsem v Madridu, to pa je Gareth Bale. Začel je tekmo v prvi postavi za Real Madrid. Ni uspelo Realu ga prodati. In,
mogoče zna napredne tečaj španščine.
Ja.
Oziroma,
pa zanimivo je bilo to, da po tem, ko je postalo znano, da Bela ne morejo prodati, da ga ni torej doletela usoda Amirja Derviševiča, ampak da je Zinedine Zidane rekel, če Bela ostaja, bom računal nanj in pričakoval sem ga, če ne drugega, na klopi za rezerviste in potem vidim enajstica Bela v prvi postavi. Sicer ni končal tekme, ampak vseeno, da se očitno tudi ostati in igrati.
So pa igralci po tekmi rekli, da on mora pa zdaj tudi naslednje tekme začeti in igrati, tako da, ja.
Ja, lepo igra Real. En gol je bi res lepo.
Od krosa, od prečke not. Hvala vsem trem za obisk. Žoga je okrogla, bo z vami spet čez dva tedna po koncu evropskih kvalifikacij, predvsem pa pred začetkom reprezentančne jeseni Slovenija, bo v septembrskem terminu gostila Poljsko in Izrael.